Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Surat Maryam aya 88 hadi ya 96.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا Al-Azim.
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Na wao eti husema kuwa Ar-Rahman, mwingi wa rehema, ana mwana. Hakika mmeleta jambo la kuchusha mno. Zinakaribia mbingu kutatuka kwa hilo, na ardhi kupasuka, na milima kuanguka vipande vipande. Kwa kudai kwao kuwa Rahman mwingi wa rehma ana mwana. Wala hahitaji Rahman mwingi wa rehma kuwa na mwana. Hapana yeyote aliyemo mbinguni na ardhini ila atafika kwa Rahman mwingi wa rehma kuwa ni mtumwa wake. Yeye hakika amewadhibiti na amewahisabu sawa sawa, na kila mmoja katika wao atamfikia siku ya kiyama peke yake. Hakika walioamini na wakatenda mema, Ar-Rahman mwingi wa rehma atawajalia mapenzi.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi wa Redio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, popote pale mlipo. Jina langu ni Salum Benderani na kukaribisheni katika matangazo haya usiku wa leo kutoka hapa Jame Jam jijini Tehran, tukiwa tunasikika kupitia satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw. Barua pepe yetu au email ni swahiliradio@irib.ir. Tunasikika pia kupitia masafa ya FM huko nchini Tanzania, 105.3 Tanga, 99.7 Kigoma, 104.1 Mtwara, 101.9 Mwanza na 99.1 Singida huko nchini Tanzania. Mnaweza kutupata mubashara kabisa wakati huu. Ama usiku huu nimekuandalieni taarifa ya habari za ulimwengu, uchambuzi wa kisiasa, pamoja na vipindi vya baraza la wasikilizaji, haki za watoto katika Uislamu na makala ya leo katika historia. Nina wingi wa matumaini kuwa mtakuwa nasi ahadi tamati ya matangazo haya. Imetimia saa 2:30 usiku hapa Tehran na 1 kamili usiku huko Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa habari za ulimwengu. Lakini kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari. Iran yajibu matamshi ya Ufaransa na Ujerumani kuhusu meli za mafuta za Ugiriki. Rais wa Angola asema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itawaachilia huru askari wa Rwanda. Na watoto 300,000 kufariki dunia Somalia iwapo misaada haitawafikia haraka. Na sasa ni habari kamili. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran ametoa taarifa na kukosoa taarifa zinazofanana za Ujerumani na Ufaransa kuhusu meli za mafuta za Ugiriki. Siku ya Ijumaa, idara kuu ya mahusiano ya umma ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Sepah ilitangaza kuwa meli mbili za mafuta za Ugiriki zilikamatwa katika maji ya ghuba wa Jemi kwa sababu ya kukiuka taratibu. Kuhusiana na nukta hii, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa ametoa taarifa na kuitaka Iran iachilie huru meli hizo mara moja na kutekeleza majukumu yake ya sheria za kimataifa kuhusu uhuru wa baharia. Katika upande mwingine, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Ujerumani naye pia ametoa taarifa sawa na hiyo na kuitaka Tehran iachilie huru meli hizo za Ugiriki. Kuhusiana na taarifa hizo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Said Khatibzadeh amesema Tehran haizikubali hata kidogo taarifa kama hizo za upande mmoja, ambazo sasa imekuwa ni ada kutolewa na nchi hizo. Khatibzadeh amesema badala nchi hizo kuunga mkono ukiukwaji uliotekelezwa na meli hizo za Ugiriki, zinapaswa kuunga mkono mkondo wa sheria ambao unaenda sambamba na sheria za kimataifa kwa lengo la kudhamini usalama na uhuru wa meli za kibiashara kuendesha shughuli zao baharini. Khatibzadeh amesema inasikitisha kuona kuwa nchi hizo zinadai hatua ambayo Iran imechukua ni kinyume cha sheria, lakini zimenyamazia kimya kitendo kilicho kinyume cha sheria cha Ugiriki, ambapo nchi hiyo ilisimamisha meli ya mafuta iliyokuwa na bendera ya Iran na kisha kuyahamisha mafuta yaliyokuwa kwenye meli hiyo na kuyapa meli ya nchi nyingine. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amesema badala ya wakuu wa Ugiriki kuanzisha chokochoko za kisiasa na kipropaganda kutatua kadhia hiyo, wanapaswa kufuatilia suala la meli hizo kupitia njia za kisheria na mahakama nchini Iran. Mkurugenzi wa vyuo vya Kiislamu nchini Iran amekutana na kufanya mazungumzo na Papa Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, na kumkabidhi ujumbe wa maneno kutoka kwa kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatullahi Ali Ridha Arafi. Mkurugenzi wa vyuo vikuu vya Kiislamu nchini Iran, yani Hauza, katika mkutano huo uliofanyika Jumanne Vatican, amesema baada ya kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu kupata taarifa kuhusu safari yangu, amenitaka nikufikishie salamu zake. Aidha, amepongeza historia yako na uhusiano wako na Amerika Latini, kama ambavyo amepongeza baadhi ya misimamo yako kuhusu kuboresha uhusiano wa Uislamu na Ukristo na kutetea wanaodhulumiwa. Arafi amesisitizia kuwa sisi tunataraji kuwa utachukua misimamo ya wazi katika kuwatetea waliodhulumiwa kote ulimwenguni, hasa mataifa ya Palestina na Yemen. Ayatullahi Arafi ameongeza kuwa kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu anataraji kuwa hatua zitachukuliwa kuwatetea watu wa Palestina na utatuzi wa kadhia ya taifa lao kwa msingi wa kura za wananchi na uchaguzi utakaowashirikisha watu asili wa Palestina ambao ni wafuasi wa dini zote, ili mfumo wa utawala uundwe huko Palestina. Papa Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, kwa upande wake amesema mfikishie salamu zangu kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran na maraji wakubwa wa kidini Iran. Sisi pia tunakubali masuala ambayo kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ameyasema. Inafaa kuashiria hapa kuwa Papa Francis ni mzaliwa wa Argentina na kwa muda mrefu alikuwa askofu mkuu wa mji mkuu Buenos Aires. Ayatullahi Arafi anatembelea Vatican na Italia kwa mwaliko rasmi wa vituo vya kielimu na viongozi wa kidini. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu na kujieni kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeafiki kuachilia huru askari wawili wa jeshi la Rwanda ambao iliwakamata huku hali ya taharuki ikiendelea baina ya nchi hizo mbili jirani. Hayo yamedokezwa na Rais Joao Lorenzo wa Angola baada ya mazungumzo yake na Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapo jana. Ofisi ya Lorenzo imesema kufuatia ombi la mwenzake wa Angola, Rais Tshisekedi ameafiki kuachilia huru askari wawili wa Rwanda waliokamatwa wakiwa ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa hiyo imesema hatua hiyo inalenga kusaidia kupunguza hali ya taharuki katika uhusiano baina ya nchi hizi mbili jirani. Hali kadhalika, taarifa hiyo imesema rais wa Angola amefanya mazungumzo kwa njia ya video na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame. Kufuatia upatanishi huo wa rais wa Angola, marais wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekubali kukutana ana kwa ana katika mji mkuu wa Angola, Luanda, katika tarehe ambayo itatangazwa hapo baadaye. Mgogoro wa kidiplomasia baina ya Kigali na Kinshasa umeongezeka katika siku za hivi karibuni baada ya pande zote mbili kutuhumiana kuwa zinaunga mkono waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo linalopakana na Rwanda. Serikali ya DRC inaituhumu Rwanda kuwa inaunga mkono waasi wa Kitutsi wa M23 ambao wamekuwa wakitekeleza mauaji ya kinyama huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika upande wa pili, Rwanda nayo inaituhumu DRC kuwa inawaunga mkono waasi wa kihutu wa FDLR. Nchi zote mbili zimekanusha madai ya kuwaunga mkono waasi. Afisa mmoja wa Umoja wa Mataifa ameonya kuwa watoto zaidi ya 370,000 watapoteza maisha ifikapo mwishoni mwa mwezi huu wa Juni iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa kuwafikishia misaada dharura. Adam Abdel Moula, mratibu wa misaada ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa Somalia, amesema hali ni mbaya sana, na kuongeza kuwa watu 7,100,000 watakumbwa na njaa kali kama operesheni kubwa ya kutoa misaada ya kibinadamu haitatekelezwa kabla mwaka huu kumalizika. Abdul Mula ameyasema hayo alipokuwa anatembelea mji wa Baidoa nchini Somalia, na kusema hali imekuwa mbaya nchini humo kwa sababu ya kutokuwa na mvua katika kipindi cha misimu mitano mtawalia. Rais mpya wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud pia ametembelea Baidoa ili aweze kutathmini hali ya njaa katika eneo hilo, sambamba na kuzindua kampeni ya kitaifa ya kutoa misaada kwa wanaohitaji kote katika nchi hiyo iliyoko katika eneo la pembe Afrika. Aidha, ametoa wito kwa nchi wafadhili na wahisani na Wasomali wenye uwezo kutuma misaada haraka ili kuzuia vifo. Hayo yanajiri wakati ambao mashirika sita ya Umoja wa Mataifa na wadau wengine wa masuala ya kibinadamu wiki hii wametoa tahadhari ya baa la njaa kunyemelea eneo la Afrika Mashariki baada ya miaka minne ukame, huku uhaba wa mvua kwa mwaka mwingine wa tano mfululizo ukitabiriwa. Taarifa hiyo imesema Somalia na maeneo kadhaa ya Kenya na Ethiopia yameathiriwa na baa la hali mbaya ukame ambayo haijawahi kushuhudiwa kwa miaka 40 sasa, ambapo misimu minne mfululizo ya mvua imekuwa na kiwango cha chini kabisa cha mvua katika eneo hilo. Na wanajeshi wa utawala haramu wa Israel wamempiga risasi na kumuua shahidi mwanamke Mpalestina kwa kisingizio kuwa eti alikuwa analenga kutekeleza shambulizi la kujitolea kufa shahidi. Mwanamke huyo Mpalestina amepigwa risasi kadhaa na askari hao makatili wa Israel leo Jumatano asubuhi karibu na kambi ya Al-Urub kaskazini mwa Al-Khalil, mji ulio katika ukingo magharibi wa mto Jordan. Hilali Nyekundu wa Palestina amesema wanajeshi wa utawala haramu wa Israel waliwazuia wafanyakazi wa afya kufika katika eneo la jinai hiyo, na kuongeza kuwa mwanamke huyo alikimbizwa hospitali kwa kuchelewa sana. Wizara ya afya imemtambua mwanamke huyo kuwa ni Ghofran Harun Hamed Warasne, aliyekuwa na umri wa miaka 31 na ambaye amewahi kushikiliwa katika jela za kuogofya za utawala ghasibu wa Israel. Jumanne pia walowezi wa kizayuni walishambulia nyumba za Wapalestina huko Silwan, mashariki mwa Beitul Muqaddas, na kuwajeruhi vijana watatu wa Kipalestina. Mivutano na hali ya wasiwasi imeshtadi katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu kufuatia hatua walowezi wa kizayuni ya kufanya maandamano katika mji wa Quds unaokaliwa kwa mabavu, maandamano yanayojulikana kama maandamano ya bendera. Shirika la Hilali Nyekundu la Palestina lilitangaza hapo awali kuwa Wapalestina wasiopungua 200 walijeruhiwa katika mashambulio ya siku ya Jumapili yaliyofanywa na wazayuni katika eneo la mashariki la mji wa Kut unaokaliwa kwa mabavu, na pia katika ufuku wa magharibi wa mto Jordan. Siku ya Jumapili walowezi wengi wa kizayuni walishiriki katika kile kinachoitwa kama maandamano ya bendera, huku wakilindwa na kusindikizwa na askari wa utawala wa kizayuni wa Israel katika mitaa na barabara za eneo la kale la mji wa Quds, hatua ambayo imekabiliwa na jibu kali la Wapalestina na watetezi wa mji huo mtakatifu na msikiti wa Al-Aqsa ambao ni kibla cha kwanza cha Waislamu. na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujieni kutoka hapa Tehran, Idhaa Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Nam, mpenzi msikilizaji, baada ya taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, ni wasaa sasa wa kukuleteni uchambuzi wetu wa kisiasa ambao kwa usiku wa leo una kichwa cha maneno kisemacho kukataa Marekani kuipa Ukraine makombora ya kuweza kupiga ardhi ya Russia. Rais wa Marekani Joe Biden amesema kuwa nchi yake haitoipa Ukraine makombora masafa marefu ya kuweza kupiga ardhi ya Russia, na kwamba hiyo sio katika ajenda ya Washington ya kuisaidia Kiev. Biden amesema, sisi hatuipi Ukraine mfumo wa silaha za kuweza kuishambulia Russia. Washington haiipi Kiev silaha hizo kwa sababu zina uwezo maalum. Kabla hapo pia msemaji wa wizara ya ulinzi wa Marekani, Pentagon, alisema kuwa nchi yake inatambua kwamba Ukraine inataka ipewe mifumo ya kisasa makombora ya kuweza kuwasaidia wanajeshi wake katika vita kwenye jimbo la Donbas. Kuna taarifa kwamba wiki ijayo huenda serikali ya Biden huko Marekani ikatangaza uamuzi wa kuipa Ukraine mfumo wa makombora wa MLRS, lakini inaonekana kuwa maroketi na makombora yote yanayopewa Ukraine yanaweza kupiga umbali wa kilomita 60 tu. Inaonekana wazi kwamba uamuzi wa Biden wa kukataa kuipa Ukraine makombora masafa marefu ambayo huenda yangeliweza kumaliza vita haraka unatokana na shabaha kuu ya Marekani ya kutaka kuvirefusha vita vya Ukraine. Kwa kweli, Marekani inaona vita vya Ukraine ni fursa nzuri ya kuidhoofisha kijeshi Russia na kuilazimisha kutumia silaha zake nyingi za kijeshi pamoja na kushughulishwa na vita kwa muda mrefu. Kimsingi, White House haitaki kabisa vita vya Ukraine vimalizike haraka, na ndio maana nchi za magharibi haziipi Kiev silaha nzito za kuweza kuishinikiza Russia na kuifanya ifikirie kumaliza vita hivyo. Huenda ni kwa sababu hiyo ndio maana muda wote serikali ya Ukraine inazilaumu nchi za magharibi kwa kuiacha mkono. Jambo linaloonekana wazi ni kwamba lengo hasa la nchi za magharibi ni kuiachia Russia ifikie malengo yake huko Ukraine, lakini baada ya kupata hasara kubwa, na wakati huo huo Ukraine nayo iweze kujihami kwa kiwango fulani ili kurefusha vita, licha ya kwamba nayo inaendelea kuteketea na kupata hasara kubwa. Kijuujuu, nchi za magharibi zinadai kuwa ziko pamoja na Ukraine kwa hali na mali, na lengo lao ni kuishinda kivita Russia, lakini vitendo vya nchi hizo vinakinzana bayana na madai hayo. Ama lililo muhimu zaidi hapa ni kuwa Moscow imepokea vizuri msimamo wa Joe Biden wa kutoipa Ukraine makombora masafa marefu ya kuweza kufika kwenye ardhi ya Russia. Dmitry Medvedev, naibu wa mkuu wa baraza la usalama la shirikisho la Russia, ameandika katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Telegram kwamba Biden amesema kuwa Marekani haitoipa Ukraine mfumo wa maroketi ya kuweza kupiga ardhi ya Russia. Uamuzi huo ni wa kimantiki. Kabla hapo pia, Anatol Antonov, balozi wa Russia mjini Washington, alikuwa amesema kwamba anatamani kuona mantiki inapata ushindi huko Marekani na Washington isiipe Ukraine mifumo maroketi ya masafa marefu. Suala jingine ni kuwa Marekani inaogopa kuipa Ukraine silaha ambazo zitaweza kupiga ardhi ya Russia, kwani majibu ya Moscow kwa jambo hilo hayatabiriki. Viongozi wa Russia wamekuwa wakisisitiza mara kwa mara kuwa watatoa majibu makali kwa yeyote atakayeshiriki kushambuliwa ardhi ya Russia, na hata ikibidi kujibu mashambulizi kwa silaha za nyuklia, Moscow haitasita kufanya hivyo. Suala jingine ni kwamba ijapokuwa uadui wa Marekani dhidi ya Russia umeongezeka sana wakati huu wa utawala wa Joe Biden, lakini White House haiko tayari kuona mgogoro uliopo unazitumbukiza Marekani na Russia katika vita vya moja kwa moja. Dmitry Medvedev, naibu wa baraza la usalama la Russia, amesema iwapo miji yetu itashambuliwa, Russia itaipiga kwa silaha za kijeshi miji mikuu ya nchi ambazo zimechukua uamuzi huo wa kijinai. Ni jambo lililo wazi kwamba miji hiyo si Kievu peke yake. Hakuna haja ya kutoa ufafanuzi zaidi kuhusu maneno yangu haya. Inaonekana kuwa Washington inachukua tahadhari kubwa katika uamuzi wake wa kuipa silaha Ukraine. Marekani inahakikisha kuwa silaha hizo zinaweza kuvumiliwa na Russia, na pamoja na hayo, lakini White House haikutosheka na hapo, bali imeamua kusema hadharani kuwa haitoipa Ukraine silaha za kuweza kupiga ardhi ya Russia, suala ambalo ni ushahidi wa kutosha kuwa Washington haitaki kuingia kwenye vita vya moja kwa moja na serikali ya Moscow. Hii ni Redio Tehran, mpenzi msikilizaji, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazieni kutoka hapa jijini Tehran.
Baraza la Wasikilizaji.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni wasikilizaji wapenzi kwenye kipindi hiki kingine cha Baraza la Wasikilizaji.
Leo kama kawaida tutakuwa na maoni kwa njia sauti na maandishi.
Humu studioni leo ni mimi mtayarishaji wako kwa kawaida wa kipindi hiki, Ahmed Rashid, nikishirikiana na Salum Bendera. Tafadhalini kweni nasi hadi mwisho wa kipindi.
Leo wasikilizaji wapenzi, tunakianza kipindi chetu kwa maoni yaliyotufikia kupitia barua pepe yetu au email ya Swahili Radio at irib.ir. Maoni hayo yamebeba kichwa cha maneno kisemacho, ipo wapi zamani? Na hayatoki kwa mwingine ghairi ya mwanabaraza hai, Bwana Yahya Hassan Muhammad Shebe wa Mombasa nchini Kenya.
Naam, Bwana Shebe, baada ya bismillahir rahmanir rahim, anasema ipo wapi zamani? Zamani nyumba zetu zilikuwa nyumba kidogo na sehemu ya kukaa tu, tunakutana ndugu, jamaa na majirani. Lakini leo nyumba zetu ni kubwa na zina vyumba vingi, isipokuwa hazina watu ila ardhi na kuta tu. Ipo wapi zamani?
Zamani chakula chetu kilikuwa ni wali, mihogo, ndizi, majembe, dagaa, mnavu, yani ugali kwa chukuchuku. Tunatandika mkeka au jamvi chini na tunakula sahani moja sote. Tunacheka kwa furaha mpaka jirani wanatusikia. Lakini leo hii sufuria au hotpot imejaa nyama, kuku na minofu ya samaki, lakini kila mmoja na sahani yake ya aina tofauti. Ipo wapi zamani?
Zamani tulikuwa tunakwenda shule kwa kupitiana nyumba hadi nyumba. Mnafika shule, mnahesabu namba na kukimbia mchaka mchaka. Lakini leo hii watoto wanapitiwa na school bus. Wakifika shuleni hakuna mchaka mchaka, na sijui kuhesabu namba kama bado ipo. Iko wapi zamani?
Zamani tunakaa uani na babu, anatuhadithia hadithi. Tunakunywa chai kwa mapenzi na kucheka kwa pamoja kwa tabasamu mpaka meno yetu yanaonekana. lakini leo hii kukaa kwetu ni kwenye simu za mkononi, interneti na kuchati tu kwenye WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook na mitandao mingine ya kijamii. Tumekuwa tupo kwingine kabisa. Ipo wapi zamani?
Zamani tulikuwa tunaulizana kiujumla na kujuliana hali, kutembeleana na tunakutana kwa furaha na kukumbatiana. Lakini leo hii ni sikukuu mpaka sikukuu, au harusi hadi harusi, au mpaka kuwe na msiba ndiyo tunatembeleana na kuonana tena, tena huko kwa kujilazimisha. Ipo wapi zamani?
Bwana Shebe anaendelea kuandika, zamani mtu akiumwa kati yetu, tunakusanyika ndugu na majirani, lakini leo hii ndugu hakujali, hana muda na wewe. Ipo wapi zamani? Kisha anasema itaendelea. Ni mimi mwanabaraza mwenzenu Yahya Hassan Muhammad Shebe, Ingilani, Mombasa nchini Kenya.
Naam, huyo alikuwa ni Bwana Yahya Hassan Muhammad Shebe wa Mombasa nchini Kenya, na mwenyewe amesema maudhui kama hizo zitaendelea kutujia hapa kwenye baraza la wasikilizaji. Tunamshukuru sana. Ipo wapi zamani, ameuliza leo.
Ama tukija katika WhatsApp yetu ya jumlisha 989035065487, wa kwanza leo kutufungulia ukurasa wetu ni mwanabaraza Sherale Fazil wa Dar es Salaam, Tanzania, ambaye akisha kutusalimu anasema vikwazo vinavyovunja haki za binadamu ni unyama katika maumbile ya kibinadamu na upungufu wa maadili mema ya kuzungumza wanadamu.
Maoni mengine kwa leo yanasema, naitwa Kakoto Khamis, niko Butunga, Kigoma, Tanzania. Na kupateni vizuri Radio Tehran. Tunawapenda sana watangazaji makini wa Radio Tehran. Asanteni, ameandika.
Ama maoni mengine hapa yanasema, mimi Yahya Ali kutoka Tanga, barabara 13, Tanzania, nataka kumwambia Rais Putin kwamba unapaswa kurudisha heshima wazee wako, kurudisha muungano wa Sovieti na kuhakikisha Russia kuwa ni super power duniani.
Bila shaka Salumu unapapata hapo barabara 13 Tanga huko.
Haswa bila shaka Ahmed.
Ama hapa sasa mimi nina maoni kutoka kwa mwana baraza Bwana Yahya Hassan Muhammad Shebe huko Old Town, Mombasa, Kenya. Lakini kwa vile kipindi chetu leo kimefunguliwa kwa maoni yake aliyotutumia kupitia email yetu ya Swahili Radio @irib.ir, bora tuyasogeze mbele kidogo ili tupate fursa ya kurusha hewani maoni mengine. Mwanabaraza mwingine hai, balozi wa Radio Tehran kanda ya kati, Dodoma, Bwana Juma Idi Isa wa Masawi, Kondoa, Tanzania, yeye akisha kutusalimu anasema kila la kheri Tanzania kwa juhudi zako Tanzania za kuwapiga chanjo wananchi ili kujikinga na homa ya manjano. Anasema elimu zaidi inahitajika katika magonjwa kama haya ya miripuko ili kuokoa kizazi cha Tanzania.
Lakini mimi hapa Ahmed nina maoni ya Bwana Juma Idi Isa aliyotutumia kupitia barua pepe yetu hiyo ya Swahili Radio @irib.ir. Naona hayapaswi kusogezwa tena mbele hata kidogo, kwani yatapitwa sana na wakati.
Yanahusiana na nini kwani Salum?
Ahmed, yanahusiana na mchezaji wa kabumbu wa kimataifa Idrissa Gueye, raia wa Senegal. Bwana Juma Idi Isa wa huko Masawi, Kondoa, Tanzania, anasema Idrissa Gueye wa Senegal, mfano wa kuigwa na kupigiwa mfano duniani.
Wacha niangalie. Naona hapa na mimi maoni yake, bora niache niasome. Na yaona hapa maoni yake hayo, anasema baada ya kutusalimu, ama kwa habari iliyoenea kwenye mitandao ya kijamii ya Waislamu imenifurahisha sana. Nini? Anasema ni ile iliyosema kwamba Idriss Gueye, raia wa Senegal anayechezea timu ya PSG ya Ufaransa, alikataa kuvaa jezi yenye kuhamasisha ushoga na usagaji, huku akiwa tayari kupoteza hata ajira yake, lakini kulinda imani yake. Ama kwa hakika mchezaji huyu ameonyesha msimamo wake katika kuitetea dini yetu tukufu ya Kiislamu. Allah amlipe kila la kheri. Halafu anamalizia kwa kuwalaumu wasanii wa Tanzania akisema,
Ama ukija hapa kwetu Tanzania, wasanii wa Kitanzania wamekuwa wakiiga maumbile ya kike kwa kusuka nywele na kuvaa hereni, mikufu hadi mikufu ya misalaba bila kujitambua. Allah awarahamu hawa vijana na wazindue kwenye giza totoro wasilo jitambua nalo. Ni mimi mwanabaraza Jumaidi Isa, balozi wa Radio Tehran, kanda ya kati, Dodoma, Tanzania.
Naam, tunawashukuru sana wasikilizaji wetu wote hawa. Ama kilichoko hewani ni kipindi cha baraza la wasikilizaji kutoka katika studio hizi za Jamjam hapa jijini Tehran.
Tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wapendwa kwamba ziko njia mbalimbali za kuwasiliana nasi, ikiwemo WhatsApp yetu ya jumlisha 989035065487 na barua pepe yetu ya Swahili radio at irib.ir.
Mtandao wetu wa interneti ni parstoday.com/sw. Hapa hapa na maoni kwa njia ya sauti, karibuni kuyasikiliza kabla ya kuendelea mbele na baraza la wasikilizaji.
Ndugu zangu watangazaji wa Radio Iran kutoka Tehran, bila shaka na ndugu zangu wasikilizaji popote mlipo katika ulimwengu huu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunamwomba Mwenyezi Mungu yeye mwingi wa rehema akuzidishieni na kuondosheleni matatizo na kuleteni faraja, insha Allah, furaha na raha katika haya maisha, maisha ambayo ni mafupi mno. Alhamdulillah rabbil alamin. Naona wale wazayuni jinsi wanavyofanya kuwafanyia wa Palestina kwa mambo ambayo wao wangelikuwa ni watu wa kwanza kukataa vitu vya namna hiyo, kwa sababu mateso haya waliyapitia enzi za Firauni kule, wanajua jinsi gani walivyonyanyaswa na walivyobaguliwa, wakayaona yale machungu, wakaona yale maumivu waliopata, wakaona kwamba haya hayastahili kumfanyia binadamu, kuleta mshikamano na undugu na kuonesha furaha. Lakini wao ndio wamekuwa ndio kama vile yasema Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu hawa hawasikii, wana shingo ngumu. Anajua Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu aliwalani. Hii yote ni laana kwa sababu ya ukaidi wao. Naona leo nchi za Kiarabu kama hizi nchi nne hizo tano sijui zimerudisha uhusiano na Israel kwa kumtii huyu nani Trump alivyowaambia, na haya inaonyesha udhaifu wa watu hao wa mataifa ya Kiarabu kurudisha uhusiano, na hali ya kuwa naona huyu jinsi anavyowatesa ndugu zao pale, tena Waislamu, watoto wadogo wanasukumwa, wanauawa mbele ya halaiki wanaona, lakini wameona kwamba Amerika ndio ameshika tawala zao. Na yote hivi ni vitisho vya Marekani, yule Trump, kwa sababu aliambia kama mtafanya hivyo hamtapata ulinzi kutoka kwetu, na sisi tutakuondosheni katika hivyo vitu vyenu hivyo.
Tunaendelea mbele na baraza la wasikilizaji kwa maoni yake mwanabaraza bwana Isa Musango wa Oicha Beni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye anaanza kwa kutusalimu halafu anaomba dua akisema: ya Rabbi Allah, leta nguvu zako kwa harakati ya Hamas ya Palestina. Pia anasema hongera Iran kwa nguvu na uwezo mkubwa mlio nao.
Mimi narejea tena kwa mwana baraza bwana Shirali Fazl wa Dar es Salaam, Tanzania, ambaye hapa anasema: enyi viongozi wa nchi za Kiarabu, ushauri wetu kwenu nyinyi ambao ni wetu sisi jamii ya kimataifa ya waungwana ni kwamba mnajidhoofisha na kuwatelekeza ndugu zenu na Waislamu wenzenu na Waarabu wenzenu wa Palestina kwa kitendo chenu cha kuwa na uhusiano na magaidi wa kimataifa, yaani wazayuni. mahusiano yenu na wazayuni ni kuhalalisha jinai za maadui wa Waislamu duniani kote, na ni ufisadi na ni islamofobia ulimwenguni. Anasema, enyi OIC Arab League, mna udhoofisha umma bora wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mwisho ameandika, na tamani salamu hizi zingeliweza kuwafikia hao viongozi wa Waarabu kwa lugha ya Kiarabu.
Asante sana. Tunasonga mbele. Yahya Hassan Muhammad Shebe wa Mombasa nchini Kenya, naona haya maoni yake Ahmed nayo ni lazima yaende hewani leo, yasichelewe zaidi ya hapa. Ameandika, ah jamani, walimwengu wana nini? Lakini roho za watu 100 zimeangamizwa tena katika mashambulizi ya kigaidi nchini Nigeria. Mimi narejea tena kauli yangu kwamba gaidi yeyote awapo popote hana chembe ya imani. Hakuna hata dini moja inayoamrisha kuwana jinsi hii. Basi hao wanaoangamiza watu kwa itikadi wanazozijua wao, iko siku watajua kuwa Allah ndiye hakimu wa mahakimu, na wataielewa hesabu yao kuwa waliokuwa wakifanya sivyo. Ni mimi mwanabaraza mwenzenu Yahya Hassan Muhammad Shebe, Ingilani, Mombasa Old Town.
Naam. Na mimi narudi tena kwake mwanabaraza Yahya Ali kutoka Tanga, barabara 13, Tanzania, ambaye ameandika, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inapaswa kuimarisha ulinzi wa ndani ili kusitokee ugaidi wa aina yoyote ndani ya ardhi ya Iran. Na wasikilizaji wapenzi, na kufikia hapa ndio tunatamatisha dakika hizi za kukuleteni kipindi hiki cha baraza la wasikilizaji. Mwenzangu humo studioni leo alikuwa ni Salum Bendera, fundi mitambo wetu alikuwa ni yule yule wa kawaida Leila Kimani, na mimi ni Ahmed Rashid, na kutakieni kila la kheri maishani.
Haki za watoto katika Uislamu.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hii, wapenzi wasikilizaji, ni sehemu ya 145 ya mfululizo huu wa makala fupifupi za haki za watoto katika Uislamu. Hadi kufikia hapa katika mfululizo huu, tumeshazungumzia haki za watoto kama zilivyokuja kwenye nyaraka za haki za binadamu na mikataba ya kimataifa ya kulinda haki za watoto. Na zaidi tulijikita juu ya jinsi hii dini tukufu ya Kiislamu inavyolipa umuhimu mkubwa na wa hali ya juu suala la kulindwa haki za binadamu zikiwemo za watoto wadogo. Leo pia tutaendelea na maudhui yetu hiyo, tukiwa na matumaini mtakuwa nasi hadi mwisho wa kipindi hiki. Wapenzi wasikilizaji, katika sehemu iliyopita ya 144 ya mfululizo huu tulisema kwamba licha ya kuwekwa baadhi ya tofauti katika mikataba na nyaraka za kimataifa za haki za watoto kwa upande mmoja, na fikhi na mafundisho matakatifu ya Uislamu kwa upande wa pili, lakini pia kuna mambo yanayofanana baina ya pande hizo mbili katika suala zima la kulindwa haki za watoto. Wakati ya hadi hivi sasa ndio kwanza kuna mjadala katika sheria zilizotungwa na wanadamu kuhusu wakati gani inabidi haki za watoto zianze kuchungwa. Je, ni baada ya kuzaliwa mtoto au baada ya kutunga mimba tu katika fuko la uzazi la mama wa mtoto huyo? Dini tukufu ya Kiislamu kwa karne nyingi ilikwenda mbali zaidi na iliweka sheria na mikakati ya kuchunga haki za watoto hata kabla ya kuoana na kufunga ndoa baba na mama wa mtoto huyo. Dini tukufu ya Kiislamu kwa karne nyingi ilikwenda mbali zaidi na iliweka sheria na mikakati ya kuchunga haki za mtoto hata kabla ya kuoana na kufunga ndoa baba na mama wa mtoto huyo, ili kizazi kitakachopatikana kwenye ndoa ya wawili hao kiwe na faida kwa jamii, kiwe cha waja wema wanaomtambua muumba wao na kumwabudu. Si hayo tu, lakini wakati hivi sasa kuna mjadala kuhusu uhalali na uharamu wa kuavya mimba katika sheria zilizotungwa na wanadamu, huku baadhi ya sheria hizo zikihalalisha kuavya mimba. Dini tukufu ya Kiislamu iliweka sheria kali mno kwa zaidi ya miaka 1400 nyuma za kupiga marufuku na kuharamisha kikamilifu ukatili huo. Aya ya 131 ya sura ya Al-Isra inasema, wala msiwaue wana wenu kwa kuogopa maskini, sisi tunawaruzuku wao na nyinyi, hakika kuwaua hao ni hatia kubwa. Uislamu umesema wazi kwamba kama ambavyo mtoto ana wajibu wake mbele ya wazazi wake wawili, ni vivyo hivyo wazazi nao wana wajibu wao kwa mtoto. Na hizo si sheria zilizowekwa jana na leo na dini hii tukufu ya Uislamu, bali ni sheria zilizowekwa karne nyingi nyuma, kabla mwanadamu leo kufikiria kuja na mikataba ya kulinda haki za watoto. Uhakika ni kwamba watoto wadogo hawahitaji tu kulindwa na kuchungwa usalama wao wa kimwili, lakini wanahitajia mno kupata malezi mazuri katika kila upande, kiakili, kisaikolojia, kijamii, kivitendo, na katika kila kitu ambacho kitajenga shakhsia na personality yao. Hivyo, kama tunataka kulea watoto ambao wana uhusiano mzuri na watu wengine katika jamii, tunapaswa mapema kabisa tutekeleze wajibu wetu kwa mtoto, tumtimizie mahitaji yake na tumuonyeshe njia na umuhimu wa kuishi na watu vizuri katika jamii inayomzunguka. Kwa hakika ni jambo la dhati na la kimaumbile kwa mtoto kujifunza kutoka kwa wazazi wake wawili, na hasa mama yake. Huwa anajifunza kutoka kwao bila hata mwenyewe kujua, kupitia kuigiza kila anachofanya mzazi wake. Hivyo ni jambo la dharura mno kuweza wazazi wawili kutambua mahitaji hasa ya mtoto wao na kuchunga mienendo na maneno yao na kuwa makini katika miamala na tabia zao, kwani kila wanachokifanya kinaigizwa moja kwa moja na mtoto bila ya hata kuuliza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Leo katika historia.
Leo ni Jumatano tarehe ya mosi mfunguo pili Dhulqaada mwaka 1443 hijiria, muafaka na tarehe mosi Juni mwaka 2022 miladia. Siku kama ya leo miaka 1270 iliyopita, kulingana na kalenda ya hijiria na kwa mujibu wa baadhi ya mapokezi ya wana historia, alizaliwa Bibi Fatima Masuma, binti yake Imam Musa Al-Kadhim alayhi salam, ambaye ni miongoni mwa wajukuu watukufu wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fatima Masuma alikuwa hatibu hodari, mwalimu mahiri, zahidi na mchamungu mkubwa. Alipatwa na maradhi alipokuwa njiani kuelekea Khurasan huko kaskazini mashariki mwa Iran kwa ajili ya kumtembelea kaka yake, yani Imamu Ali bin Musa Ridha alaihi salam, na akafariki dunia katika mji mtakatifu wa Qum baada ya kukaa hapo kwa siku 17. Katika siku kama ya leo miaka 70 iliyopita, aliaga dunia John Dewey, msomi na mwandishi mashuhuri wa Marekani. Alizaliwa tarehe 20 Oktoba mwaka 1859, na alikuwa amebobea mno katika elimu ya malezi, na aliweza kujifunza mengi alipokuwa katika chuo kikuu cha Columbia. John Dewey alifanikiwa kuandika vitabu vingi kuhusiana na malezi na makuzi ya watoto. Mtaalamu huyo alifariki dunia mwaka 1952 akiwa na umri wa miaka 93. Katika siku kama ya leo miaka 35 iliyopita, chama cha Jamhuri ya Kiislamu
kilichokuwa chama kikubwa na jumuishi zaidi baada ya mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, kilivunjwa kwa pendekezo la wajumbe na makada wake. Chama cha Jamhuri ya Kiislamu kilitangazwa kuanzishwa na Ayatullahi Sayyid Hussein Beheshti, Ayatullahi Sayyid Ali Khamenei, Ayatullahi Akbar Hashimi Rafsanjani na Dr. Muhammad Jawad Bahunar, ikiwa ni wiki moja tu baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979. Lengo la kuanzishwa chama hicho lilikuwa ni kuwa na kikundi chenye nguvu na kuleta harakati amilifu sambamba na kuleta mshikamano na nidhamu. Katika kipindi cha harakati zake, chama hiki kilikuwa na ushiriki mkubwa katika harakati za kijamii na katika medani zote za kisiasa. Na katika siku kama ya leo miaka 23 iliyopita, Dr. Mahdi Roshan Zamir, mwanafasihi na mtaalamu wa lugha wa Kiiran, aliaga dunia. Alizaliwa mwaka 1298 katika mji wa Tabriz, kaskazini magharibi mwa Iran. Baada ya kupitisha kipindi cha masomo ya msingi na kisha masomo ya kati, Mahdi Roshan Zamir mwaka 1316 alielekea Tehran, mji mkuu wa Iran, kwa ajili ya kujiendeleza zaidi kielimu. Baada ya hapo aliondokea kuwa mwalimu huku akiendelea na masomo pia.
الأنس لديكم يا أهل الخير الأنس لديكم. المختار تجلى نور قبل الممات يا ريتني أزور
طار المختار تجلى
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.